Životopis slavné autorky, do jejíhož života se promítly dramatické dějiny 20. století. Nebo velmi osobní zpověď o vztahu matky a dcery. A taky poznámky k vlastní psychoterapii. To vše představuje kniha Anny Fodorové, nazvaná prostě Lenka. Nedávnou novinku nakladatelství Labyrint vám v příštích minutách představí Milena Štráfeldová.
Ex Libris.
Čekala jsem na londýnském letišti a když se objevila, mávala na mne jako vždy plná úsměvu, že se zase vidíme. Jenže tentokrát ji tlačil letišní zřízenec na invalidním vozíku. Sice to bylo předem domluvené, ale přesto byl šok i takhle vidět. Tím spíš, že jedna její noha škobrtala o zem. Připadalo mi to nedůstojné. Hned jsem zřízence za tu nedbalost napomenula.
Píše Anna Fodorová v úvodu své knihy. Líčí v ní poslední měsíce života své matky Lenky Reinerové. A v jejím podání máme před sebou proslulou českou spisovatelku, která své prózy psala německy. Osobnost, jež dokázala vzdorovat nacistické i komunistické diktatuře, ale také manželku, matku a babičku, která skutečně milovala svou rodinu a lpěla na ní. Je to svědectví nejbližšího člověka o tom, jaká doopravdy byla Lenka Reinerová a jak ji ovlivnily zvraty v uvozovkách šťastného 20. století.
Měla velmi pohnutý život, protkaný mnoha úskalími a tragédiemi, ale také úspěchy a radostí. Narodila se do pražské měšťanské židovské rodiny, navštěvovala německé gymnázium a němčina se stala řečí, kterou psala. V mládí se stala komunistkou, válku přežila v exilu, zatímco celá nejbližší rodina zahynula v koncentračních táborech. V době politických procesů v 50. letech i komunistická strana uvěznila. Mně tenkrát bylo 6 let a rok a půl jsem o ní nic neslyšela.
Vzpomíná Anna Fodorová na dobu, která ji jako dítě hluboce poznamenala a ovlivnila její celoživotní vztah s matkou. Bude od ní utíkat, odejde do exilu v Anglii, aby si vybudovala vlastní nezávislou existenci a současně se od ní nikdy docela neodpoutá. Bude s ní na dálku a přece intenzivně prožívat všechno, co Lenku Reinerovou doma potkalo. Její vytěsnění z kontextu české literatury za husákovské normalizace. I to, jak se do ní po listopadu 89 zase vrátila. A hlavně bude o svou maminku pečovat v posledních měsících jejího dlouhého života. Sama přitom jako školená psychoterapeutka dokáže tyto emočně náročné situace přístupně popsat a taky zvládnout.
Nebylo snadné vyrůstat s rodiči, kteří byli hrdiny. Můj otec se vydal jako mladý muž bojovat do Španělska proti Frankově diktatuře. Matka prošla v životě několika věznicemi s dlouhými pobyty na samotce, zažila kruté zacházení a přesto všechno si zachovala celoživotní optimismus. Jejich příběh o překonání neskutečných překážek, o vítězství tváří v tvář zoufalství, mne naplňoval obdivem. Zároveň se ve mně probouzel pocit, že cokoliv mě v životě potká, můj vlastní příběh se tomu jejich nebude moci nikdy vyrovnat. Dějiny je vrhly do extrémních situací a oni z nich dokázali vybudovat pevnou stavbu svého života. Ale z čeho já postavím ten svůj?
Tato otázka je ještě zesílená celým složitým komplexem pocitů, které prožívají oběti holokaustu ve druhé a třetí generaci. K tomu je ovšem třeba se krátce vrátit k životopisu Lenky Reinerové. Narodila se v roce 1916 uprostřed první světové války do česko-německo-židovské rodiny v pražském Karlíně. Její maminka byla Němka ze Žatce, tatínek Čech. Lenka tak vyrůstala v bilingvním prostředí, které v té době nebylo ovšem v Praze nijak výjimečné. Docházela do německých škol, studovala na prestižním německém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Když jí však bylo 16 let, otcovo železářství zkrachovalo a Lenka musela ze školy odejít. Zpočátku pracovala v kanceláři velkoobchodu, kde byl jejím kolegou autor Rychlých šípů Jaroslav Foglar. Už ve 20 letech začala působit v redakci pražského německého časopisu, který vycházel pro protifašistické uprchlíky z hitlerovského Německa. V té době začala taky publikovat první německy psané básně a povídky. Seznámila se i s celou řadou německy píšících pražských autorů, především se zuřivým reportérem Egonem Ervinem Kišem či Maxem Brodem. Ve 30. letech jako mnozí jiní levicoví intelektuálové v Československu vstoupila do komunistické strany. To vše vedlo k tomu, že se po nacistické okupaci Československa v březnu roku 1939 nevrátila ze služební cesty v Bukurešti a zamířila do exilu. Anna Fodorová k tomu ve své knize Lenka píše.
Matčina exilová anabáze začala v Paříži. Zprvu krátkým pobytem v komuně československých exulantů, všechno umělci, novináři, spisovatelé. A potom pokračovala na samotku do pařížského vězení. Poté byla převezena do sběrného tábora na jihu Francie. Dodnes si neumím představit, jak se jí podařilo dostat se přes oceán do Ameriky. Na poslední chvíli se nalodila v Marseille na loď směřující do Mexika. Tu ale na moři zadrželi a ona putovala opět do internačního tábora, tentokrát na okraji marocké pouště. Odtamtud se jí podařilo utéct a tajně žila v Casablance. Byla úplně sama, bez peněz a přežila žloutenku. Nakonec se přece jen dostala do Mexika a zachránila si život.
Léta strávená v Mexiku měla pro Lenku Reinerovou zásadní význam. Poznala tu řadu levicových umělců, kteří zde stejně jako ona našli azyl. A především se tu seznámila se svým budoucím manželem, jugoslávským lékařem, který se předtím na straně partizánů účastnil španělské občanské války.
Moji rodiče se potkali v Mexiku, kde oba žili v exilu. Tam se také vzali. Krátce po válce se jim podařilo nalodit se na nákladní škuner pod jugoslávskou vlajkou a na jeho palubě se dopravili přes oceán zpátky do Evropy. Loď byla malá, vlny mocné a Lenka ve vysokém stupni těhotenství. Dopluli až do Bělehradu, kde našli pokoj v bytě sdíleném ještě s jinou rodinou. Matka se rychle naučila srbsky a začala pracovat v rozhlase. Možná to pro ní bylo tehdy lehčí, než se vrátit do Prahy, kde už nikoho neměla. Když otec vážně onemocněl a lékařskou pomoc, kterou potřeboval mu v rozbombardovaném Bělehradě poskytnout nemohli, poslala ho matka do Československa.
Samotná Lenka Reinerová se bezprostředně po válce do Prahy ani vrátit nechtěla. Když si uvědomíme, že během holokaustu přišla o celou svou rodinu, 11 příbuzných, tak se ani není čemu divit. Nakonec se s manželem do Československa vydala. V té době ale došlo k roztržce mezi Stalinem a jugoslávským Titem. A to v Praze vedlo k honu na všechny, kdo měli k Titovi třeba i jen zdánlivě blízko. Nemocnému manželovi Lenky Reinerové se sice bezprostřední pronásledování vyhnulo. Za to Lenka byla uvězněna na dlouhých 15 měsíců v samovazbě. Poté ji po Stalinově a Gottwaldově smrti vysadili bez soudu v polích na kraji Prahy se slovy běžte domů. Právě před týdnem přitom vystěhovali jejího manžela s dcerkou z Prahy do Pardubic. Trvalo několik let, nežli se rodina mohla do Prahy znovu vrátit. 60. léta ovšem znamenala uvolnění. Lenka Reinerová se například mohla v roce 1963 zúčastnit legendární Liblické konference o Franci Kafkovi.
Až do ruské invaze byla šéfredaktorkou cizojazyčného časopisu pro zahraničí Im Herzen Europas. Časopis sice propagoval výdobytky socialismu, svým pojetím však převyšoval mnohé jiné, které v té době vycházely. A matka na něj byla hrdá. Publikovala texty mladého Václava Havla nebo Milana Kundery, recenze o avantgardních divadlech a výstavách, neotřelé snímky talentovaných fotografů a často se tím dostávala do střetů s autoritami.
Rok 1968 však znamenal v životě matky a dcery náhlý zvrat. Tehdy 22letá Anna se jako mnoho jiných mladých lidí vydala se svým přítelem na studentskou brigádu do Anglie. Tam je ovšem zastihla srpnová okupace Československa. Rozhodli se, že se do Prahy nevrátí. Oba v Londýně vystudovali a na filmovou animaci on malířství. Sami pak na vysoké škole vyučovali. Kolem 50 se ale Anna začala věnovat dalšímu studiu a dnes působí i jako psychoterapeutka.
Sama jsem psychoterapii několikrát podstoupila a pokaždé mne fascinovalo, že ta osoba, která mi naproti v křesle mlčky naslouchá, ví něco o tom, jak má mysl funguje, zatímco mě to uniká. Matka na psychoterapii příliš nevěří. Se vším si vždy musela poradit sama. A jen pouhá zmínka o tom, že rané zážitky mohou mít celoživotní psychický dopad, ji dráždí. Příliš se to dotýká různých bolestivých témat, včetně dlouhodobé nepřítomnosti během jejího uvěznění. O tom, jak bylo pro ní těžké to přežít a jak si zoufala při pomyšlení, že má doma malou dceru, jsme mluvili mnohokrát. Jak se však její pobyt za mřížemi dotkl mne, jaký měl dopad na můj vývoj, to zůstávalo mezi námi tabu.
Anna Fodorová ve své knize však odkrývá ještě jedno tabu. Celé dětství totiž trpěla tím, že na rozdíl od jiných dětí neměla v Československu žádné příbuzné. Všichni zahynuli v plynových komorách. Nezůstaly po nich dokonce ani fotografie nebo jiné památky. Matka jí tvrdila, že nikdo z rodiny válku nepřežil. Ve svém anglickém exilu však Anna zjistila, že část příbuzných se přece jen zachránila. Lenčina, sestřenice a bratranec přežili díky záchranné akci Nikolase Vintna. Anna nemohla zprvu pochopit, proč se o nich její matka nikdy nezmínila. Trauma holokaustu bylo zřejmě příliš silné. Trpěla jim však i sama Anna.
Onen všudy přítomný pocit, s ním jsem si nevěděla rady a o kterém jsem se domnívala, že na něj nemám nárok, se objasnil, když jsem se v Anglii seznámila s konceptem druhé, tedy mé generace po těch, kteří přežili holokaust. Matka se ale tehdy divila. Jaká druhá generace? Vždyť vy jste se narodili až po válce. Vám se přece nic nestalo. Tato jednoduchá věta v sobě skrývala celou škálu pocitů. Hněv, výčitku, bezradnost, hanbu, vinu. V hierarchii smutku stojí moje generace až někde v zadní řadě. Nám se nestalo nic. Našim rodičům se stalo vše. Jenomže ono lehonké nic sedí mé generaci za krkem jako těžké břemeno.
Tento pocit jakési nedostatečnosti vůči vlastní matce a jejímu dramatickému osudu prolíná vlastně celou knihu Anny Fodorové. Obává se o matčino křehké zdraví, snaží se o ní pečovat i na dálku, často za ní jezdí do Prahy. Jako psychoterapeutka dokáže velmi dobře formulovat složitou situaci mnoha žen střední generace, které se starají o své stárnoucí rodiče, přitom mají vlastní rodinu, kariéru i zájmy. Ani na situace je kromě klasického efektu takzvané sendvičové generace zkomplikována ještě ráznou, energickou a do značné míry neústupnou povahou její matky. Její pravidelné návštěvy u dceřiny rodiny v Londýně nebývaly právě idylické.
Jen co dorazila, počaly nekonečné ohnivé debaty vesměs kolem politiky. Manžel měl velmi tvrdou hlavu a moje matka, i když mu sahala sotva k hrudi, měla v sobě cosi z ocele. Naše role byly rozdané. Matka se svými potížemi rozloučit se svou vírou v socialismus, a byla to víra se vším, co k víře patří, ona do té myšlenky investovala celý život. Manžel jako pochybovačný podrývač, téměř třídní nepřítel, a já co by prostřední mezi nimi. Manžel situaci většinou vyřešil tím, že ke konci matčina pobytu onemocněl a uchýlil se na lůžko.
V knize Lenka jsou i zmínky o tom, jak se Lenka Reinerová stavěla k literární tvorbě své dcery. Ta o svých zkušenostech z psychoterapie napsala dokonce román. Kniha nazvaná První terapie vyšla i v českém překladu. Lenka Reinerová k prozám své dcery však zaujala poněkud rezervovaný postoj.
Do nemocnice jí přinesu několik knih, mezi nimi také sbírku povídek z psychoterapeutického prostředí. Jednu z nich jsem napsala já. Představa, že matka bude mít knížku vedle sebe na stolku, mne těší. Tajně doufám, že by její četbou mohla získat jakýsi náhled do mé profese. Matka však na povídku reagovala tak, že neví, proč vždy píšu o lidech, s nimiž je něco špatně. V mých příbězích se nachází něco nechutného. Nechápe, kde se ty negativní myšlenky ve mně berou. Prý jí to nahání strach. Je to naše stará pře. Jen určité myšlenky jsou žádoucí. Ty druhé by člověk měl zapudit. Kam ale s těmi nežádoucími myšlenkami? Do jakého stavu se člověk dostane, když je v sobě popře? Když se zvednu, abych šla domů, zavolá mne matka zpátky a podá mi mou knížku. Prosím, vem to pryč. Mám tu málo místa.
Není asi divu, že vztah Anny Fodorové k matce byl při vší vzájemné lásce komplikovaný. Anna se na mnoha místech své knihy vyznává s obdivu k matce. Má pochopení pro její skryté fobie, způsobené tragickou ztrátou vlastní rodiny, exilem a dlouholetým umlčováním během husákovské normalizace. Chápe, proč Lenka tak lpí na své dceři, na jejich pravidelných návštěvách, proč tak těžce snáší její odchody a odjezdy. Jako silná, nezávislá a dominantní osobnost se přitom snaží tyto pocity odbít mávnutím ruky, nedávat je najevo. Nechce být nikomu na obtíž. Její složitá povaha se projevuje i v každodenních maličkostech, ve zvicích, na kterých lpí a které Anna Fodorová s až dojemnou otevřeností popisuje.
Matka přímo rituálně vyznávala střídmost. Co si pamatuji, krajíčky chleba mazala téměř neviditelnou vrstvou másla a nastavila nepsaný zákon, že chléb vždy jíme jen ten nejstarší, takže jsme se k tomu čerstvému nikdy nedostali. Podobně to bylo i s nově zakoupenými šaty. I ty se museli nechat uležet a my jsme museli čekat někdy měsíce, nežli jsme si je oblékli. Střídmost se projevovala i jinak. Při mytí matka v koupelně každý večer balancovala na jedné noze, druhou vysoko v umyvadle. Ignorovala, že vedle je pohodlná vana s teplou sprchou. Jakoby těmito tichými, bezděčnými úkony denně uctívala ty, kteří byli přinuceni živořit v hadrech a ohladu. A pro něž pojem sprcha nabyl v lágru zcela jiného významu. Z jejich existence nezůstalo nic, jen její gesta.
S tím souvisí i to, že Lenka Reinerová byla vždycky velmi skromná. Celý život prožila v obecním bytě, naplněném jen knížkami a jejími oblíbenými květinami. A tento úsporný způsob života nezměnila ani v posledních letech, kdy byla uznávaná a oceňovaná spisovatelka. Podle její dcery to mělo někdy až groteskní dopad.
Kolem mé matky bylo mnoho slavnostních událostí. Udílení Schillerova prstenu ve Výmaru, prestižní Goetheho medaile v Lipsku, vyznamenání prezidentem Havlem na Pražském hradě, udělení Velkého kříže od německého prezidenta. Okázalé proslovy, bohaté recepce, opulentní večeře s lidmi, vesměs žijícími na nepoměrně vyšší úrovni nežli jejich oslavenkyně. Vybaví se mi noc, kdy jsme se vraceli z oslavy její devadesátky v pražském Goethe institutu. Zpátky nás provázel tehdejší ředitel institutu, přátelský, kultivovaný muž. Když jsme pak s náručemi plnými květin a dárků vkročili do domu u tří veverek, kde matka bydlela, zjistili jsme, že na chodbě nesvítí světlo a nejezdí výtah. Klopítali jsme do posledního patra po temném, mírně páchnoucím schodišti. Každém mezipatře se zastavovali, abychom nabrali dech. A všichni, včetně 90leté jubilantky a ředitele v perfektně střiženém saku, jsme se kvůli tomu kurióznímu konci večera dusili záchvaty smíchu.
Zlom v životě nezdolné, vitální a energické spisovatelky přišel vlastně až po její devadesátce s banálním úrazem v londýnském bytě její dcery. Už tak drobná a křehká žena začala viditelně slábnout. Upnula se ještě k jedné události, která mimo jiné ukazuje i na to, jak si ji mezinárodní veřejnost cenila.
Na naši londýnskou adresu přijde pro matku doporučený dopis. Německý Bundestag ji zve, aby 27. ledna, v den obětí národního socialismu, přednesla řeč. Je to velká výzva a ona se ve své nemocniční posteli rozhodne zmobilizovat všechny síly, aby na ni odpověděla. Otázka je, jestli ještě nějaké síly má. Je srpen a během 5 měsíců by se musela dát natolik do pořádku, aby mohla podstoupit cestu do Berlína a promluvit v německém parlamentu. To bude chtít nadlidskou energii.
Lenka Reinerová svůj proslov ke dní obětí nacismu sice napíše, před Bundestagem ho ale nakonec přednese známá herečka. Ani nabídka německého prezidenta, že pro ní vypraví speciální sanitku s lékařským doprovodem, už nemocné a slábnoucí spisovatelce cestu do Berlína neumožní. Ve svém bytě v Praze však dál přijímá návštěvy svých přátel, novinářů a dalších lidí, kteří se zabývají její tvorbou a vzpomínkami na unikátní atmosféru meziválečné Prahy. A samozřejmě tu s ní hodně času tráví i její dcera Anna, která za ní létá z Londýna.
Přijde květen a s ním 92. narozeniny. Slavíme je opět v Goethe institutu. Zase proslovy, operní pěvkyně zaspívá árii a všichni si připijeme šampaňským. Je nám jasné, že příští narozeniny s ní zde patrně už slavit nebudeme. Někdo ještě o ní natočí snímek pro televizi. Ona mi potom po telefonu hlásí, že se na to dívala a byla překvapená svým vlastním obličejem. Nevypadala prý moc dobře, ale ten obličej byl živý. A představ si, dodá ještě se smíchem, někdo mi napsal, že mi přeje, abych opustila tento svět v dobrém, bez utrpení. Svět je plný bláznů.
Už měsíc po této oslavě svých 92. narozenin Lenka Reinerová umírá. Odešla tak poslední spisovatelka, která byla svědkem multikulturního prostředí Prahy 30. let minulého století, ve které se přirozeně mísily české, německé i židovské kořeny. Prahy, která po několik let dokázala poskytnout azyl německým antifašistům, kteří sem utíkali před nacistickým terorem v Německu. Byla bohužel ale taky svědkem toho, jak se Praha po roce 1948 proměnila ve stalinistický satelit a sama na to doplatila. O jejím konci Anna Fodorová ve své knize Lenka píše.
Předpokládám, že matka dorazila do své vysněné kavárny nad Prahou, kde ji u stolku vítali přátelé a že šli na to. Její popel jsme podle jejího přání uložili do hrobu na novém židovském hřbitově, kde posledním skutečně pochovaným člověkem byl před téměř 100 lety její dědeček. Ostatní jména na náhrobku patří těm, kteří zmizeli během holokaustu. Na cestě domů ze hřbitova mne dcera překvapí prohlášením, že to považuje za vítězství, že navzdory všem emigracím a životním útrapám se její babičce a mé matce podařilo spočinout právě v téhle zemi, v tomto městě a v hrobě, kam patří. Chtěla jsem o ní psát spíš jako o své matce, než o vážené spisovatelce. O to už se starají jiní. A také o tom, jaké to bylo být její dcerou. Nevím, co by na to sama řekla. Nakonec se i já ve chvílích malomyslnosti snažím v sobě vykřesat, co si z toho jejího takzvaného patologického optimismu. Ono to ovšem chce i něco navíc. Něco, co ona rozhodně měla. Odvahu.
A to je ten nejpádnější závěr knihy Lenka, kterou o své matce, spisovatelce Lence Reinerové, napsala Anna Fodorová. Vysokoškolská pedagožka, psychoterapeutka a spisovatelka žijící v Londýně. Režii dnešního Ex Libris měla Michaela Krčmová, ukázky načetla Růžena Štanclová a technicky spolupracoval Petr Janečka. Pořad připravila a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.